У ефірі «Свобода» у Мінську 18-та година, у братській студії новини Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Польовий командир руху «Талібан», який претендує на верховенство руху на території Пакистану, обверг сьогодні чутки про перестрелку, яка нібито відбулася поміж їм і іншим претендентом на лідерство. Міністр внутрішніх справ Пакистану повідомив учора про озброєну сутичку поміж Валіуром Рехманом і Хакімулой Мехсудом під час перемови у справі визначення нового лідера руху «Талібан». Раніше очільник руху у Пакистані Байтула Мехсуд, поводле офіційних звісток, загинув разом з жінкою в середу після американського авіаудара по його сховищі. Міністр внутрішніх справ Іраку Рехман Малік заявив, що один з учасників учорашньої перестрілки був забитий. Інформагентство Reuters зі посилкою на Валіура Рехмана стверджає, що обидва конкуренти живі. Великая Британия и Иран протягивают жесткую критику один одного в связку с массовыми судовыми процессами над удельниками червеньских послевыборчих массовых акций протесту у Тегеране. На лауце подсудных находится и мясцовый супрацовник британской амбассады Хасейн Рассам. Иранские державные медии закидают британской дипломатичной миссии Украине на упростовый удел у организации забурения с метой переворота Украине. Шерех процессов, який почався у суботу, стал другой хвалей судов над удельниками протестов. Держсекретар Злучених Штатів Хіллари Клінтон по виниках двохдзённых перемовов з китайською делегацією у Вашингтоні заявила, що Пекін тепер з більшою впевненістю глядить на стан американської економіки. У інтерв'ю каналу CNN Клінтон констатувала, що ситуація у цій сфері поліпшається і що президент Барак Обама працює у справі поменшення державного дефіциту. У гэтым же інтерв'ю, яке виходить сьогодні, Клінтон обвестила, що Злучені Штати готові до супраці з переможцем на президентських виборах у Афганістані, але будуць настоюваць на тым, каб новаабраны ўрад эфектыўней выконваў свае функцыі, бо менавіта ад гэтага, паводле Вашынгтону, залежыць перамога над мусульманскім экстрэмізмам у краіне. Прэзідэнцкія выбары ў Афганістане прызначаныя на 20 жніўня. Полявы командзір талібаў у Афганістане, які трымае ў закладніках ваеннаслужачага Злучаных Штатаў, заявіў, што чакае адказу амерыканскага камандавання на сваё патрабаванне, перш чым вырашыць лёс закладніка. Полявы камандзір Маулві Санджын заявіў, што лёс салдата знаходзіцца ў руках лідараў афганскіх талібаў, якіх ачольвае Мула Амар. Раней прадстаўнік Санджына патрабаваў ад войскаў ЗША спыніць авіаўдары па двух раёнах ва ўсходнім Афганістане ў замен на жыццё закладніка. Президент Інгушети Юнусбек Явкуров, який був поранений під час замаху у червні, буде виписаний з московського шпиталя завтра. Пакистанские улады поведомляют про гибель 11 человек с большего воевников у вынику узброенных сутычек на полночном заходе краины. Учора у вечера у перестрелцы были забиты шестеро воевников и двое шальцов мясцового племени, серед яких один отшульвал комитету справе примирения в этом районе. Двое фермеров и один супрацовник органов правопорядку загинули в часе бою помеж воевниками и полицейскими, которые потрапили в засаду талибов. Китай спыніў карантынную блякаду ў гораду ў правінцыі Сінуа на паўночным захадзе краіны, у якім разгарэлася эпідэмія запалення лёгкіх. І амаль мільён чалавек эвакуюецца ў Кітай з-за тайфуна, названага маракотам, які насоўваецца зараз на краіну. Напярэдадні маракот выклікаў моцныя залевы на Тайвані, якія выклікалі найгоршыя паводкі на выспе за апошнія 50 год. У Австраліі плануецца масавае знішчэнне вярблюдаў. Паводле праекту праграмы, які зараз знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, тысячы жывёлінаў будуць адстрэленыя снайперамі з гелікоптараў з мэтай паменшыць іх колькасць прынамсі на 2/3. Вярблюды некалі былі завезеныя ў Аўстралію для вандровак праз пустэчу. Зараз каля мільёна дзікіх жывёлінаў выганяюць хатнюю скаціну з пасвішчаў, вытоптваюць расліннасці ў пошуках вады, нішчаць вадаправоды і ўрываюцца ў ванныя пакоі ў дамах. На іспанскай курортнай выспе Майорка сёння адбыўся выбух. Про пацярпелых пакуль не паведамляецца. Паводле іспанскіх медыяў, незадоўга перад выбухам у паліцыю патэлефанавалі з папярэджаннем чальцы баскійскай сепаратысцкай групоўкі ЭТА. Чальцы ЭТА таксама ўзялі на сябе адказнасць за шэраг іншых бомбавых нападаў апошніх месяцаў, уключна з ліпеньскім выбухам на Майорцы, які забіў двух паліцэйскіх. Президент Чачні Рамзан Кадыров абвяргае закіды ў датычнасці да забойства расійскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай і абяцае поўнае расследаванне гэтага злачынства. У сённяшнім інтэрв'ю нашаму радыё Кадыров сказаў, што інсунуацыі ў адказнасці за выкраданне і забойства Эстэміравай парушаюць яго правы.
У студыі радыё Свабода вас вітае Сергей Шупа. Запрашаю вас паслухаць нашу нядзельную праграму. У ёй сярод іншага вы пачуеце званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень і вольную студыю. Сёння перадача Міхася Скоблы прысвечаная тэме палітычныя функцыі Колі Лукашэнкі. Таксама прагучыць міжнародная тэма пра гісторыю знішчэння ўкраінскай каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. Але пачнем мы нашу нядзельную праграму, як і заўсёды, пражскім акцэнтам. Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсесветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад улады? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую цяпер гавораць і незалежныя эканамісты, і Міжнародны валютны фонд, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стас Івашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізаса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Свет і Беларусь у прыватнасці пражылі ўжо амаль год ва ўмовах крызісу. І вось як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце. Ну, тое, што яна не квітнее, так гэта зразумела. І тое, што макрапаказчыкі пагаршаюцца, па меншай меры некаторыя, таксама вядома. Але ж яна і нідзе зараз не квітнее. Вось паўсюль урады лётаюць па ўсім свеце, выпрошваюць крэдыты, ці жахам назіраюць за тым, як таюць рэзервовыя фонды. І вось як Беларусь выглядае на фоне таварышаў па няшчасці, ну, напрыклад, у сваім рэгіёне, Расія, Украіна, Літва, Латвія, Польша. І наколькі на гэта ўплывае вельмі своеасаблівая пабудова нацыянальнай эканомікі. Яраслаў.
У цэлым свеце ёсць крызіс, напрыклад, эканоміка Кітаю, яна ўзрасла на 8%, і таксама 35% краіна ўсяго свету таксама выказваюць пазітыўныя тэмпы ўзросту. Нават суседняя з намі Польша, яна не падае, а крыху расце, адна з двух краінаў ёй развязу. Але калі мы паглядзім на лічбы, то трэба таксама не быць пад уплывам таго, што Беларусь з'яўляецца нейкім вельмі паспяховым прыкладам таго, што рабіць з крызісам. Мы адстаем ад Расіі недзе на 9-12 месяцаў вось гэты лаг, які дазваляе беларускай прапагандзе казаць, што альбо мы справляемся з крызісам вельмі добра, альбо у нас просто крызісу няма, а некаторыя дзяржаўныя эксперты ўвогуле заяўлялі, што у нас ўжо крызіс скончыўся. Але лічбы паказваюць, што гэта ўсё не так, і калі, напрыклад, эканоміка, прамысловасць суседніх балтыйскіх краінаў, Украіны, Расіі падаюць на 10-25%, то ў нас нашы лічбы на гэтым фоне больш аптымістычныя, але я бы казаў, што нават не больш пасімістычныя, таму што мы як дурныя бярэм крэдыты, мы замест таго, каб даваць магчымасць нейтралізаваць, ліквідаваць гэтыя інвестыцыйныя памылкі, мы проста павялічваем іх цяжар, і тыя грошы, якія сёння выкарыстоўваюцца ўрадам для банкаў, на падтрымкі банкаў, сельскай гаспадаркі, прамысловасці, будаўніцтва, яны нічога не робяць з мер антыкрызісу, яны проста робіць нашы праблемы яшчэ большыя. Каб правесці аналогію, калі вы зразумелі, што ў вас праблема, напрыклад, залежнасць ад наркотыкаў, то вы замест таго, каб стасаваць нейкі курс, вы проста даеце большую даўку гэтых наркотыкаў. Тыя пастановы, якія ў апошні час выдае наша ўлада, менавіта 1991, пастановы, якія рэгулююць вельмі жорстка рознічы гандаль, імпарт, валютны рынак, сведчыць пра тое, што наш урад узяў жорсткі курс на тое, каб старацца справіцца з крызісам пры дапамозе мер планавай эканомікі. Як і для Савецкага Саюза, гэтыя меры будуць згубныя, і тэмпы падзення будуць залежаць ад таго, ці дасць нам Расія яшчэ адзін крэдыт, ці дасць нам МВФ яшчэ мільярд даляраў у гэтым годзе, якая будзе цэна на газ, а таксама якой хуткасцю будуць праядаць крэдыты дзяржаўныя прадпрыемствы.
Сергей, ну наколькі я зразумеў з аналізу Яраслава, сітуацыя ў Беларусі ці горшая, чым у суседзяў, а калі не горшая, так яшчэ гэта горшая наперадзе. Мы просто не так хутка ўвайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаём от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, ну не знаю, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, ну, имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но находимся мы абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности на протяжении нескольких месяцев, это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря, очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусская, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9 процентных пунктов, я думаю, можно выкидывать на рост товарных запасов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирином же не лечат, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот и в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько о том, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и там будущие наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стасій Вашкевич, вы згодны с оценкой коллег?
Когда мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, в Литве были выпадки массового банкротства предприемств. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми моцно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприемства сапраўды працуют на склад, але они протягивают закупки, они протягивают выплачивать заробки, и это позволяет дейничать и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. Вот, например, в Украине обвал отбылся, от гэта умовы ихнего адраджэння будуць нашмат больш цяжкімі, чым, например, у той же Беларусі, калі ёй удастся выканаць тыя рэформы, якія зараз у консультацыях под контролем МВФ адбываюцца. Што да дзяржаўнай уласнасці, то тут Беларусі, можна сказаць, у некім чынам пашанцавала, бо зараз на Захадзе, асабліва ў суседзяў, урады вмешваюцца ў эканоміку, выкупаюць долі банку, выкупаюць долі прадпрыемстваў для таго, каб захаваць іх ад банкруцтва, а ў Беларусі гэта было ўжо і так. І таму, калі зараз, напрыклад, пачнецца лібералізацыя і ўдасца прыцягнуць заходніх інвестараў, то Беларусь якраз такі можа апынуцца у больш выйгрышнай сітуацыі, не мусіць, напрыклад, даганяць Расію ў тэмпах яе крызісу, а за кошт продажу прамысловасці, якой у нас вельмі вялікія запасы ў дзяржаўнай уласнасці, яна можа і пратрымацца да таго часу, як сусветная эканамічная актыўнасць узновіцца без найгоршых наступстваў сусветнага крызісу, як у той же Прыбалтыцы ці Украіне.
Сергей, ну вось я ў свой час бачыў такія вельмі красамоўныя лічбы, гэта здаецца з-за справаздачы Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, што доля прыватнага сектару ў валавым унутраным прадукце ва ўсіх краінах вакол нас, Расія, Украіна, ну больш за 70, там здаецца 75%, пад 80, а ў Беларусі 25, толькі чвэрць. Але вось ці не здаецца вам, што, скажам, у вашых ацэнках і ў ацэнках Яраслава, ну, прысутнічае такі ідэалагічны кампанент. так бы мовить, нема Бога, кроме свободного рынка. Ну, вот это такая ваша вера. А вот, скажем, для простого человека, покуль не стало горше, в сравнении, скажем, с рынковой Латвией, с рынковой Болгарией.
Есть как бы вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть вот то, о чем вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее, экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены. Или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует, как в данном случае речь идет Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы, да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем в наш платежный баланс.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – экономичный кризис у Беларуси и у соседей.
Стась, Сергей выбудовал чисто экономичные наступства, а махчима белорусский урад тут мая на увазе социальные наступства. Ну, добро, да, вот иди на склад, але люди заробок отрымливают. А может быть, коли зарабить все прихожек по рынковому, неэффективное предприемство закрыть, эффективное хай працуе у три змены, ну вот это неэффективное выйдут на площу с ломами. Ну, а так вот не выходит.
Это ведомо чинник, так, это ведомо социальный контракт Лукашенко с народом, что ён не можа сабе дазволіць так рэзка апусціць дабрабыт. Але тут я хачу падкрэсліць, што сацыяльны чыннік мае вельмі важны і эканамічны чыннік. Тое, што людзі працягваюць атрымліваць заробкі, гэта зараз фактычна ўтрымлівае на плаву беларускую эканоміку цягам рэформаў, дае магчымасць дажыць да выканання рэформаў. І, напрыклад, калі б зараз пачаць пераводзіць рэзка ўсё на рынкавую аснову, і што непазбежна прывядзе да звальненняў, да скарачэння заробкаў рэзкага, то людзі пачнуць выцягваць заробкі з банкаў, напрыклад, якія зараз знаходзяцца ў вельмі такой нетрывалай сітуацыі. Зараз паводле, напрыклад, ацэнак МВФ, выцягненне 20% кладаў з беларускіх банкаў паставіць іх у вельмі крытычны стан на мяжу банкруцтва. Таму я б сказаў, што сацыяльная арыентаванасць сённяшніх рэформаў і адпаведна іх не ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утрымаць рэцэсію і, як я ўжо казаў, дажыць сапраўды да правядзення тых рэформаў, якія дазволяць прыход заходніх інвестараў і приватизацию, широкую приватизацию?
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, когда экономика добра працует, зарабатывает предприемство прибыток, есть максимум выплачивать заработки, есть максимум платить податки и пенсии, то справа в том, что это один окраница до того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась от неких инвестиционных хибов и помылок. И когда этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И когда мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людзей выставіць за брук, каб яны там шлі ж шукалі сабе некія месца працы, рамеснікамі станавіліся альбо жабракамі. Мы говорим про тое, каб замест таго, каб убухіваць трильйон рублёў сродкаў падатка плацельшчыкаў, трэба просто гэтыя сродкі накіраваць на адрас на тым людзям, якія не могуць па розным прычынам сёння забяспечыць выжыванне альбо знайти месяца працы. І таму мы зрабілі закон о социальных гарантиях державы, при тым яны вельмі добра улічваюць тыя неабходныя меры, якія трэба зрабіць па лібералізацыі эканомікі, па лібералізацыі знешняга гандлю. Ужо рэальныя заробкі будуць падаць у гэтым годзе. Ведам, што рэальная заработная плата ў далярах напрыканцы года будзе не больш за 270-280 даляраў. Ведам, што таксама пенсіі будуць меншыя. У гэтым сэнсе я лічу, што нават няма чаго параўноўваць краіны Балтыі з Беларусію, таму што пасля таго, як Літва альбо Эстонія, Латвія скараціла заробкі на 25-30%, усё роўна яны ў 2-3 разы больш, чым тыя заробкі, якія мы атрымліваем яшчэ да яшчэ аднаго вітка дэвальвацыі. Таму Літва, Латвія, Эстонія, не гаворачы ўжо пра Польшу, значна больш пайшлі наперад і маюць значна лепшыя сацыяльныя стандарты. Што тычыцца цэнаў і даступнасці розных тавараў і паслугаў, то калі, напрыклад, мы лібералізавалі прадпрымальніцтва, то цэны ў нас бы ўпалі, калі б нацыянальны банк не дадрукоўваў грошаў. І тут, калі, напрыклад, адно яблыка ў Беларусі каштуе столькі, сколькі кілаграм яблыка ў Польшы, калі мяса ў той жа Польшы таней, тэлевізар у Лондоне можна купіць у 2 разы таней, чым у Беларусі, то навошта нам такая сацыяльная так званая мадэль? Чаму вось так бурна адрэагавалі на пастанову 991 дзяржаўны прадпрыемства? Менавіта таму што упершыню тыя ланцужкі, якія яны стварылі да таго, каб зарабляць прыватныя грошы за кошт бюджэту дзяржаўных прадпрыемстваў, былі парваны. І Лукашэнка адрэагаваў на гэта так, таму што яна ж гэта мадэль, калі б яе спалохаць, дырэктара бы пачалі задаваць пытанне, альбо давайце нам уласнасць, альбо давайце нам магчымасць каналізаваць грошы дзяржаўных прадпрыемстваў у лічныя кішэні, прыватныя кішэні. Калі няма аніводнага гістарычнага прыкладу ў свеце, каб цэнтралізаваная планавая эканоміка пратрымалася бы без знешняй падтрымкі больш чым за 20 гадоў. Вось, Беларусь ужо падыходзіць да той мяжы, калі альбо яна здасца на міласць нейкіх знешніх донараў, трацячы палітычную незалежнасць або частку яе, альбо пачне рабіць тое, што робяць усе краіны, якія хацелі б будаваць сваю незалежнасць і дабрабыт, рынкавыя ліберальныя капіталістычныя рэформы.
Я хацеў дадаць да каментара Яраслава пра лібералізацыю прадпрымальніцтва, якую трэба вось зараз тэрмінова зрабіць. Справа тым, што тут трэба мовіцца тое, што беларуская эканамічная мадэль, якая існавала дагэтуль, не можа зараз працаваць, гэта не абмяркоўваецца, бо яна працавала толькі таму, што існавала за кошт расійскай датацыі, а зараз эта датацыя вельмі рэзка і агрэсіўна была скасаваная, і зараз яна павінна мяняцца. Высокая доля дзяржаўнай уласнасці і з гэтай долей тое, што дзяржава дажыла да гэтага моманту, дапамагло ў пераадольванні першых наступстваў фінансавага крызісу, але вядома ж, наступныя крокі это павінна быць лібералізацыя, і гэта ўрад і кажа. Тут іншае спрэчнае пытанне, я разумею, паміж тым, што робіць урад, і тым, што кажуць шматлікія незалежныя эканамісты, гэта ў эфектыўнасці хады гэтай лібералізацыі. Вось, напрыклад, адзін з галоўных аргументаў, тое, што недастаткова актыўна лібералізуецца прадпрымальніцтва. Хацеў да гэтага дадаць, што справа тым, што калі зараз лібералізаваць дзейнасць прадпрымальнікаў, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі бяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, а гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прывезены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена вот, ну, не знаю, там, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса. То есть устранение тех как сказать, перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйства, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили непосредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного и торгового баланса. И в корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что ну там наберем кредитов, там переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйство, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть производства, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь идет о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь идет о том, что до сих пор, пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, так сказать, огонь этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать эти фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы согласны с таким пунктом глядения, что вот урад робит нечто неправильное, а треба робить то и то, вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика – это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно – это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США. Да? То, что нужно – это нужно гораздо больше экономические стимулы. То, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении. В кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле нет, это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, нагадывая вот как это недавние Минские поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немогчимо змагаться. Ну, это стихия. Вот так же и кризис стихия.
Какая поводка? Слушайте, ну, никто эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили этот кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не ведет, значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лечу, что нічога не стоїть перешкодой перед прийняттям вельми важных и політично максимих мірів. Наприклад, я не лечу, что треба тут чекать 2 года, каб лібералізувати ціни, каб дати можливість предпринимальникам наймати інших людей, каб зробити іншу податкову нагрузку, каб змінити ліцензування рознічного гандлю, каб, наприклад, відв'язати аренду помешкання у нерухомості від євро. І так таких мер можно там с десяток назвать, яких можно просто было сделать и 7 месяцев наш врат ничего не робил. Когда я проанализовал программу, якую сделали для служебного користания наш урад, и там поглядел на эти меры, то это меры для поддержки таких монополистов, как Белмедпрепарат, как Белтелеком. А для малого бизнеса никто ничего там не дозволил. Тому это такие планы, что вот мы либерализуем бизнес, и он погубит нашу промысловость, ну, по сути, не ни на чем обґрунтованы. Тому я лечу, что кризис в Беларуси был бы, безумовно, вне зависимости от того, что мы робили, але наши урады перетворяют этот кризис, эту рецессию в депрессию. И это наигоршее. Тут я погажаюсь с Сергеем, когда кажу, что мы в уголе не повинны даже думать об том, какая будет структура экономики после этого кризиса, потому что даже американская экономика еще не начала с него выходить, потому что Обама ничего иного не робит, как робит эту глупость, дурость, как укладывает гроши структуры у экономики, і гэтая эканоміка не адказвае яму адэкватна.
Я б тут не пагадзіўся з заявай Ярослава, што нам гэты крызіс ніхто не прывёз і што ён выключна наш. Справа ў тым, што калі разглядаць эканамічную мадэль, таксама трэба разглядаць у кантэксце. То бок у кантэксце, калі была гандлёвая датацыя Расіі, яна была эфектыўная для выкарыстання гэтай гандлёвай датацыі. Ну, і падобна, як, напрыклад, арабскія шэйхі выкарыстоўваюць датацыю прыроды, то бок нафтавыя рэсурсы. За экспорт датаванай нафты на захад, экспорт той же тэхнікі назад у Расію на ільготных умовах. І за кошт гэтага дзяржава магла вельмі добра працягваць існаваць і надалей, нават ва умовах падзення цаны на нафту трошкі горш, магчыма, калі б працягвалася гэтая субсідыя. Я б сказаў, што хутчэй крызіс нам прывезены менавіта вось гэтым рэзкім скарачэннем той 10-гадовай праграмы, ці нават 20-гадовай праграмы расійскай субсідыі.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз пару хвілінаў мы звернемся да агляду тэлефанаванняў за тыдзень, а зараз міжнародная тэма. Падчас завяршэння супярэчлівага візіту патрыярха Кірыла ў Украіну былі абнародаваныя два гістарычныя дакументы, якія ілюструюць ролю Крамля і расійскай праваслаўнай царквы ў разбурэнні украінскай грэка-каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. З падрабязнасцямі Ганна Соўс.
Нядаўні візіт патрыярха Кірыла ў Украіну быў перапынены непажаданым госцем з мінулага прывідам Іосіфа Сталіна. Стары ліст з архіву камуністычнай партыі, якія сталі даступныя Радыё Свабода, ілюструе тую ступень, якой папярэднікі Кірыла былі ўцягнутыя ў намаганні Сталіна вынішчыць украінскую грэка-каталіцкую царкву ў 1940-х годах. Ліст патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Алексія I кіраўніку Савецкага савету ў справах рэлігіі Георгію Карпаву, датаваны 7 снежня 1945 году, калі Крэмль мацаваў кантроль над тэрыторыямі ў большай ступені каталіцкай заходняй Украіны пасля Другой сусветнай вайны. Карпаў быў палкоўнікам НКВД. У лісце Алексій паведамляе Карпаву пра так званую ініцыятыўную групу, якая фармавалася ў грэка-каталіцкіх епархіях у заходняй Украіне, якая кажа ціск на духавенства, каб яно пагадзілася расфармаваць іх царкву і пераўтварыць яе ў праваслаўную. Больш за 800 святароў ўжо далучыліся да гэтай ініцыятыўнай групы і чакаецца, што да новага году ўсё духавенства так зробіць за выключэннем невялікай колькасці кансерватараў, пісаў Алексій. Калі пісаўся ліст, усе епіскапы ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы былі альбо пасаджаныя ў турмы, альбо сасланыя, паколькі Сталін імкнуўся знішчыць уплыў Ватыкану. У другім лісце, надрукаваным на гэтым тыдні аўстрыйскім каталіцкім агенцтвам навінаў, Мікіта Хрушчоў, тады чалец савецкага палётбюро і высокапастаўлены кіраўнік камуністычнай партыі, інфармаваў Сталіна пра працу, зробленую, каб падзяліць украінскую грэка-каталіцкую царкву і перавесці яе ў праваслаўную. Гэты ліст быў датаваны 17 снежня 1945 году, праз 10 дзён пасля ліста Алексія. Ігар Яцеў, прадстаўнік украінскай грэка-каталіцкай царквы кардынала Любаміра Гузара, кажа, што гэтыя дакументы праліваюць святло на высілкі савецкіх уладаў ліквідаваць каталіцызм у заходняй Украіне.
Важный момент еще, который следует с этого письма. Тот, что письмо показывает и иллюстрирует, что само создание инициативной группы, как его ранее преподносили, создание этой группы не шло с инициативы самого духовенства греко-католического, а все-таки было инспирировано властью советской.
Гэты лісты праліваюць святло і на кантраверсійны візіт патрыярха Кірыла. Крытыкі наракалі, што ён выконвае палітычны заказ Крамля вярнуць паўднёвага суседа пад кантроль Масквы. Патрыярх Кірыл зрабіў спрэчныя заявы на ўкраінскім тэлебачанні, што расейцы і ўкраінцы адзіны народ. Ён таксама заклікаў украінцаў не адмаўляцца ад сваіх каштоўнасцяў у дасягненні блізкіх сувязяў з Еўропай. Ігар Яцеў мяркуе, што ў каментарах патрыярха ёсць рэха мінулых спробаў Масквы дамінаваць над Украінай.
На мой взгляд, з такімі акцэнтамі проходить может политик из России или из другой страны, который хочет сохранить Украину в сфере влияния другой страны. А если это приходит духовный человек, глава церкви, он должен более обращать свое внимание не на эти вопросы, а на вопросы все-таки духовные, вопросы моральные, вопросы жизни его церкви, в которой он возглавляет.
Украинская греко-католическая церковь, якая была сформована Берастейской унией в 1596 году, находится под уладой Ватикану, але выконывая византийские обрады, подобные на обрады православной церкви. Это лишится важным компонентом национальной специфики у Заходней Украины. У сакавіку 1946 году, толькі праз 3 месяцы пасля згаданых лістоў, духавенства, якое далучылася да ініцыятыўнай групы, правяла сабор у Львове, каб ануляваць Берасцейскую унію. Яна распускае ўкраінскую каталіцкую царкву і злівае яе з расійскай праваслаўнай царквы і перадае яе ўласнасць маскоўскаму патрыярхату. Законнасць так званага Львоўскага сабору доўга ставілася пад сумнеў, паколькі на ім не прысутнічалі епіскапы. Ігар Яцеў тлумачыць, што некаторыя святары пайшлі ў падполле, каб падтрымаць веру, і праводзілі службы ў лясах і на дамах.
Как следствие, греко-католическая церковь в Советском Союзе перестала существовать, то есть она существовала на нелегальном статусе, она была в катакомбах, как мы это называем, то есть она дальше жила, были новые епископы, действовали подпольные семинарии.
Украинская греко-католическая церковь заставалась у подполье больше за 40 годи до снежня 1989 года, коли подчас либерализации Михаила Горбачева ей дозволили официально дейничать.
Про некоторые новые подробязности истории знішчэння ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-го стагоддзя распавядала Ганна Соус. А зараз прапануем вашай увазе званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні ўрад скасаваў сваю пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны былі набываць тавар толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Такім чынам, гандлёвыя пасярэднікі маглі быць выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавару на тэрыторыі Беларусі. Цэлы тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтую падзею.
Наконец дачакались таго, што апошні указ наконт пасрэднікаў адменены. Адбылося гэта таму, что предпринимальники наконец-то заявили про себе. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам будет лепей. Ларыса, город Минск.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал уничтожить полностью предпринимальников. Но народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это.
Это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет.
23 ліпеня Александр Лукашенко даручыў сваёй адміністрацыі праводзіць пастаянны маніторынг зменаў запасаў гатовай прадукцыі на прадпрыемствах, якія вызначаюць развіццё галінаў і рэгіёнаў, а таксама на прадпрыемствах, што вырабляюць прадукты харчавання. Адміністрацыя прэзідэнта павінна штотыдзень дакладваць кіраўніку дзяржавы пра вынікі маніторынгу.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усё лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висит у крамах такое одение, что навод и бабуля стогодовая не глянет. На вытворчасть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Гуток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского.
Предпринимальнику у Беларуси называли вшивыми блохами. Теперь назвали муравьями, что растягнуть распродадут завалы у складах державы. Глядишь, экономичная криза примусить керующих и нормальными людьми их назвать. Ну, хоть не такой касты, как керующие, да все ж людьми. Цікаво. А антисамозвалы белорусские, они так само подтягнут на себе на распродаж.
Хочу рассказать, как у нас вырешается проблема складских запасов, реализации готовой продукции. Пришел в нашу установу заказ сверху, из Минска, набыть срочно автомобиль МАЗ. И хоть грошей нема навод на зарплату, автомобиль набыли и стоит мертвым грузом. Единственное, на что он до сей поры сгодился, что взяли в залог в банк, чтобы дали кредит на зарплату. По другой, лет заехал пару сотен километров, сплошной брак, пришлось сразу его отправлять в ремонт. И третье, оказывается, еще пришлось заплатить больше, чем 3 миллиона налог на приобретение транспортных средств, называется. Страна дураков. Купляешь машину, за то, что ты разгружаешь склады, еще и налог берут. Ясно, что с таким руководством, которое, образно говоря, только и умеет, что делить да и отнимать, ничего путно у нас не получится.
Thank you. Днямі кіраўнік партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін пашкадаваў, што Беларусь і Расія так і не ўвялі адзіную валюту. У такім выпадку Беларусі было б нашмат прасцей змагацца з эканамічным крызісам. Не было б тых праблемаў, якія цяпер так няўмела спрабуе вырашыць улада, патлумачыў Калякін. Слухачы «Свабоды» гавораць пра беларускіх камуністаў і Сергея Калякіна ў прыватнасці.
На конт Калякіна нічого дзіўнага ў ягоных заявах няма. Разлік на падтрымку Москвы. Яна ж пасадзіла калісьці на трон Лукашэнка. Ну а зараз бацька не ўсіх беларусаў непаслухмяны. Вось і выскачыў тут Калякін. Ён і грашовы станок в Москве аддасць, і стылянізм не ганьбіць. Ну так і зробіць Кремль яго президентом-резидентом.
Хочу выказать свои меркаванні адносно коммунистов, якія рвутся до влады, и особисто Калякіна. Коммунисты у нас уже были при уладе на протягу 70 год. Выники их володарання и керавання добра вядомыя. Гэта массовые репрессии, геноцид, террор, бясконцыя войны, збяднення народа, разбурэнне храмаў, вынішчэнне нацыянальнай культуры, мовы, выхаванне людзей у атмасферы непавагі да ўсяго беларускага, якім жа трэба быць цынічным і вераломным зараз, каб зноў агітаваць за камунізм і весці народ назад у жудаснае мінулае. Забараніць трэба камуністычную партыю аднойчы і назаўсёды, а камунізм як форму расейскага імперыялізму судзіць, як фашизм немецкі некалі судзілі. Людзі, выбіраючы кандыдата на пост прэзідэнта нашай краіны, вельмі добра думайце. Яўгенія Казлова з Воршы.
Сёмага жніўня Александр Лукашэнка заявіў: «З 2011 году, я ўпэўнены, мы будзем жыць як у Еўропе». Традыцыйна слухачы «Свабоды» гавораць пра ўладу.
Наш правадыр заявил, что в 11 году мы будем жить, как у Европы. Хотя не так давно той же правадыр сказал, что мы живем лепше, чем европейцы. Постоит питание. Коли правадыр бреше, а коли каже правду.
Маючи экономику, где 30% стратных предприемств со старелым, зношенным обсталяванием и неподъемной колгасной сельской господаркой, не веру заяве керовника державы, что в 2011 году мы будем жить, как в Европе. Это просто обяцанка напередодні будущих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм раз 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Николай.
Зиновьев, вот Обама пригласил выпить своих критиков, а когда в 2008 предприниматели протестовали против указа 760, начальнице экономического управления президентуры Медведевой надо было пригласить их к себе выпить пиво. А она, живя на налогах с белорусских предпринимателей, почитала им мораль у себя в кабинете.
Очень много обсуждается действия президента насчет помилования забоев поджигателей. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
Напомнику, ты сьогодні Брэста допустили 75 орфографічных помилок. Это яскраво показывает, кто в нашей країні керує культурой, хто в нашей країні керує адукацией, что з себя представляют керівники районов, областей, кого мы выбираем у так званую палату. Я не хочу нікого покривдить, але ж над помником працював великий коллектив. Это и заказчики, и авторы помника, и будовники, и нарешті приемная комиссия. Няўжо сярод усіх іх не знайшлося ніводнага адукаванага чалавека? Ілля Копыл, город Менск.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення у код краины 375, далей 293-912-224. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода.
Прагучалі званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Лета са свабодай.
Вольная студыя, самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя дом літаратара і праскі акцэнт.
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс 100 адрасоў свабоды. Фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Гаворыць Радыё Свабода. Наступная старонка нашай нядзельнай праграмы «Вольная студыя». Апошнім часам Александр Лукашэнка на афіцыйных і забаўляльных мерапрыемствах, а таксама на міжнародных прэзідэнцкіх самітах нярэдка з'яўляецца са сваім малалетнім сынам Колем. Сын не толькі суправаджае бацьку, але і прысутнічае на адказных дзяржаўных перамовах і нават выконвае пэўныя палітычныя заданні. У чым яны? Гэта адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Уладзімір, 5 гадоў таму мы з вамі ў вольнай студыі гаварылі аб прыродзе дыктатуры. І вы тады цвердзілі, што дыктатар перад народам павінен быць адзін. І прыводзілі на гэты конт даволі пераканальныя аргументы, маючы на ўвазе тагачасныя паводзіны кіраўніка Беларусі. Сёння ён ні перад сваім народам, ні перад міжнароднай грамадскасцю не адзін, а з малалетнім сынам. Чаму ён, як вы лічыце, вырашыў адмовіцца ад гэтай сваёй ранейшай публічнай адзіноты?
Вы выказалі памылковае меркаванне. Ён не адмовіўся ад сваёй адзіноты. Ён яе яшчэ больш закантраставаў. Нагадаю, што даколі гэта былі, напрыклад, танцы. Ён танчыў у дзень незалежнасці 3 ліпеня 2 гады таму на кастрычніцкім пляцы з маладымі прыгожымі дзяўчатамі. Кожны выпускны баль школьны яму міністэрства адукацыі і адміністрацыя прэзідэнта адбіраюць выдатніцу і прыгажуню на прэзідэнцкі танец таксама. І Коля з гэтага шэрагу, гэтага ліку, гэты хлопчык, гэтая ахвяра, гэта ўсё сродкі. Сродкі, каб падкрэсліць тую ці іншую быццам бы станоўчую рысу дыктатара. Ну, то прыватнасці Коля, ягоная функцыя ў псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ і клапатлівы бацька рэальны, не толькі бацька нацыі. Але паглядзіце пільна, калі Лукашэнка ідзе з Колем, скажам, ну, патрапі самалёт і вядзе яго за руку. Вы ўбачыце вельмі цікавую рэч. Ён цягне. Лукашэнка цягне Колю за руку. Коля ззаду недзе боўта, а ўрэшце ён яго кідае, і ахоўнікі ўжо яго ведуць за руку, а для Лукашэнкі сына не існуе.
Мне б хацелася пагаварыць пра палітычную ролю і пра сацыяльную ролю гэтага хлопца. Вось малодшы сын прэзідэнта сядзіць на каленях у бацькі падчас афіцыйных перамоваў. Гуляе ў футбол з кардыналам у папскай рэзідэнцыі. Прымае разу. разом с батьком войсковы парад на День Незалежности. Вось, якую менавіта палітычную ролю выконвае гэты шасцігадовы хлопчык? Мне здаецца, што Коля гэты шмат функцыянальны.
Правильно? Ну, вот просты прыклад. Коля ў Ватыкане. І там Коля падарыў папе рымскаму буквар, рускі буквар. Значыць, Коля выканаў функцію меседжа такога Крамлю. Глядзіце, мы не толькі гнобім, знішчаем беларускую мову, але рускую вывучае маленькі сынок прэзідэнта. Адна з галоўных функцій, сам Лукашэнка падкрэсліў, што гэта мой пераемнік. Літаральна ў сераду па нейкім тэлеканале, мне Сёмуха Васіль Сергеевич распавёў, зноў паказывалі старажытныя кадры хронікі дакументальныя, калі Мікалай II шоў перад войскам, побач з ім шоў маленькі царевіч. Но гэта быў законны наследнік царскага престола. А Лукашэнка адкрытым тэкстам заявіў, што наступным прэзідэнтам не будзе мой старэйшы сын, ён слабы, навошта слабога ставіць, а вот маленькага буду рыхтаваць, і мы з вамі не дажывем, але ён стане прэзідэнтам. Пару тыдняў таму, калі быў славянскі базар у Віцебску, Лукашэнка заехаў у лыжыснянскі інтэрнат да адораных дзетак, і там адбыўся унікальнейшы дыялог. Хлопец, здаецца, нейкі пытаецца ў Лукашэнкі, а як стаць прэзідэнтам? Якія тут патрэбны якасці? І тут буря эмоцый з боку Лукашэнкі, і якіх? Да кінь ты пра гэта думаць, да не трэба нават табе ў галаве гэтай думкі мець.
Сапраўды, для Лукашэнкі страта ўлады гэта вельмі хваравітае пытанне. Вы правільна гэта падкрэслілі, і мне здаецца, што вось кажучы пра тое, што ён будзе рыхтаваць Колю на прэзідэнта, ён атрымлівае пэўнае самазаспакаенне, бо перадача ж улады адбудзецца яшчэ ажно праз 30 гадоў.
Яна па ягонай логіцы перадачы не будзе улады. Ён кажа, нас ужо з вамі не будзе. Ён мусіць у сваёй свядомасці уладарыць да смерці.
Гэта сапраўды вельмі важны момант. Але я хацеў бы яшчэ пагаварыць пра сацыяльную функцыю Колі. Ягоны бацька не хавае, што гэта пазашлюбны, а значыць незаконна народжаны сын. Сям'я для беларусаў, прынамсі так лічылася заўсёды, значыла вельмі шмат. Кіраўнік Беларусі фактычна закрэсліў сям'ю як грамадзянскую каштоўнасць. Якія ж тут ён мог атрымаць палітычныя дывідэнды менавіта на сацыяльным узроўні?
А такія, якія ён атрымаў, калі публічна сказаў, падтрымаў забойцаў пухавічыцкіх, якія забілі свайго аднавяскоўца і спалілі яго. І ён раптам па тэлевізору кажа, што а можа нам трэба і падтрымліваць такіх людзей, вось гэтых забойцаў. То такая ж самая функцыя. Вы паглядзіце статыстыку. У нас шлюбаў утвараецца сёння практычна столькі, колькі і распадаецца. Вось вам стаўленне, як вы кажаце, да моцны. Няма гэтай традыцыі сёння на Беларусі. Всё, яна знікла, можа потым адродзіцца. А па-другое, нават ты сем'я, якія трымалыя, не трымалыя, а не развальваюцца афіцыйна. Я, можа, думаю, 50% тых, якія б марылі проста развесціся, новыя нейкія сем'і ўтварыць, але там кватэры, там розныя умовы, любоў да дзетак не даюць гэта зрабіць. А Лукашэнка ў вас сабе ў публічна іхнюю мару, што і жонка недзе афіцыйная ёсць, і каханка ёсць, і некалькі каханак, і ў народзе пераказваюць гэтыя вось легенды, байкі, показкі пра іх, ну і дзіцёнак гэта ёсць. Але сацыяльная функцыя псіхалагічная ў тым, што ён любіць, быццам бы любіць гэтае дзіцё і дэманструе сваю любоў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гаворыць з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Вось вы звернули увагу на тое, что Коля Лукашенко подаровал папу римскому российскомовны буквары. А вы зауважили, Владимир, гэты хлопчик, ён увесь час маўчыць. Хотя у таким узросте дамагчыся, каб дзіця нічога не гаварыла, даволі складана. А калі такую ситуацию уявіць, Коля маўчыць, і раптам загаворыць, скажем, по-беларуску. Гэта быў бы такі козыр у руках бацькі. Вы такого не допускаете?
Не допускаю, бо каб Коля загаварыў по-беларуску, яго трэба некалькі год з ранку да вечара кожны дзень без перапынку вучыць беларускай мове. Ён жа вучыцца лукашэнкаўскай мове. Коля распораз кажа, але не ўсе чуюць. Адна з ягоных цытатаў адбылася ў той момант, калі Лукашэнка не паехаў на скачкі ў Крэмль, а узначаліў шэсце байкераў, сеў на матацыкл. Так вось у гэтай момант бацька шоў з гэтым сваім маленькім сынком, а яму там нейкія падарункі давалі. І раптам Коля кажа, я падарунак подарков не принимаю. Значит, ему заборонено брать любые подарки.
Воля дитяти уже подавляется с малых годов. Не брать подарунок для дитяти, это же невыносно
тяжко. Это кара неверогодной эмоции. Але, як и все у психологии, это патологично потом трансформуется у характеры. На тех же войсковых вучениях, это было амаль год тому, и он, коли прилетел на войсковые вучения с батьком, его завели у штаб керования. У кунг такие, где пульт керования ракетами был. Колю поставили на кресло, как выше, а там лямпочки розные гараць, там все мигают. И он раптом ускочил на гэтый пульт и почал танчить по гэтых кнопках, які запускают ракеты. У офицеров шок, яны пальцем не могут крануть президентское дитя. И яны только Богу взмолились, что счастье, что у шахтах гэтых пусковых на рейках не стояли у гэтый момент ракеты. А так бы фейерверк бы атрымался неверогодный. То есть вот гэтые забароны приводят до того, что у нейкий момент, калі он атрымлівае нейкую волю, и он начинает свавольничать абсолютно без уляких межев. Коли гэты, коли так все будет протягиваться, мы такого психологичного звырода отрымаем. Жудасно просто.
Давайте трошки изменим ракурс нашей гутарки. Прикладно месяц тому, даючи звание академика в группе белорусских навуковцев, Лукашенко спытался у директора Института мовы и литературы Александра Лукашанца. Ну, дык ці размовляя яшчэ белорусский народ народной мове. И в отказ почул, что мова, дякуючи клопоту державы, живее и квитнее. У Лукашенко за 15 годов многое изменилось. Чи изменилось его ставление до белорусской мовы, до национальной культуры?
И мова родная, и национальная культура. И все, что оточивая окаляя Лукашенко, это все сродки. Сродки для утримания рейтингу и захования своей улады. И в этом сенсе абсолютно ничего не изменилось. У него нема каштовностей. Каштовности утилитарные, это сродки. Таким чином он гандлюет с Кремлем. А вот найдите хоть одну республику, якая вот так еще гамонит на русской мове. Не знайдите. Тому давайте там кредиты и так далее, и так далее. И он раз по раз открытых это каже российским журналистам, например. Тет-а-тет каже діячам. Тому заховалось утилитарное прагматичное ставление до мовы и русской, и белорусской як до товара.
Одночи я включил первую программу белорусского радио и почул черговый спич Александра Лукашенки, где он неухвально выказался про сучасную мастацкую литературу. И тут я приводжу докладную цитату из его выступу. Лукашенко говорит: «А вот я классику усю перечитал, и она упрыгоживая мою библиотеку. А насколько эта прочитанная классика выявляется у мове Лукашенки? Ти обопирался он коли-нибудь на думки классиков? Это ж звычайная практика для людей публичных».
Не читал он классику. Есть иншее ягоное выказывание, где он каже, что вот я любил колисти литературу, але в основном историчную, про историчных діячов. Вот тут я до этого больше схильны, что он открывал книжки про этих историчных діячов, але их и так само не читал. Это человек, який постоянно, он никуда не сидел с книжками, он постоянно был с людьми. Поглядите его на працу, и депутатскую, и бригадирскую, и дирек. Какие там книжки? Не читал он, и абсолютно это не проявляется. Лукашенко набыл певные здольности байка-складальника.
Ну, байка это все-таки жанры литературы.
Байка ж бывает разная. Коли вы зайдете в курилку заводскую, сядете в курилку и...
Ну, там, ну, там показки, анекдоты.
Не, есть люди, которые, кроме этого, еще и байки рассказывают. У Лукашенки есть байки, которые тягнутся можно аж на целую сторонку. Байка с несколькими героями, с сюжетами, с моралью и так далее. Например, одна из них, вот у России на Заходе нема никаких войсковцев, что мы бароним Россию, коли танки пойдут на Кремль, мы их не пропустим. И я сказал всем белорусам, что вы мусите быть готовы померти, каб танки туды не прошли. И белорусы погодились с этим. Шиковная байка.
Вы сгадали свой цитатник с выказыванием Лукашенки, який вытримал несколько выданий. Колисьці Сталин пришел на концерт Шостаковича, и на наступный день у правде з'явился артикул без подпису под назвой «Сумбур замест музыки». То же самое можно сказать и про экспромты керовника краины. Я ведаю, что вы и протягиваете коллекционовать гэтые цитаты. Что вы збираетесь робить с гэтой коллекцией сумбуру, якая амаль что дня пополняется?
А что я роблю? Уже больше 10 год я працую над книгой «Куля для президента». И вот гэтый цитатник – звычайный техничный файл романа. Я, по сутности, утворил мегабайку с баек Лукашенки.
Прогучала передача «Вольная студия». Гостем Міхася Скобли був політолог Володимир Подгол.
«Вольная студия». Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарицький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще откажуть усі, кого варто почути.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес: svoboda.org.